Vysoká škola byl pro mě sen. Podobný tomu snu o knihách v obecní knihovně v mládí, jenom tento sen už trošku zestárl. Nicméně ten sen měl v sobě trochu hořkosti. První byla ta, že když jsem na dotaz, co vlastně budu studovat, tatínkovi řekl, že jsem se ohlásil na filozofii, tak spráskl ruce. A co prosím tě to je a co s tím budeš dělat? Já jsem říkal, no když to dopadne nejhůř, budu tady v Jilemnici učit na gymnáziu. A to byla rána, protože tatínek mi hned připomněl, jak ti gymnaziální profesoři chodili za války prosit o vajíčko nebo o máslo. To byl hořký zážitek. Já jsem se později jaksi dovtípil, že tatínek očekával, že budu veterinářem, když už tedy chci opustit rodný grunt. Protože veterinář, to bylo něco na vesnici. No tak toto bohužel jsem nesplnil. Když jsem odcházel z domova, vzpomínám si, že na konci cesty, která ústila na místní silnici, jsem se ohlédl do toho údolí a pak jsem pro slzy nemohl jít dál. A už tehdy jsem si přísahal, že využiju všech časových možností, abych i nadále rodičům pomáhal, aby prostě ta rána, kterou jsem jim zasadil, aby byla méně citelná. Praha znamenala pro mě velký svět a měl jsem jednu také velkou výhodu, kterou mnozí kolegové, myslím, neměli. Já jsem měl zajištěné bydlení. Ten strýček, který odešel také se smutkem a zhořkostí z rodného statku do Prahy a pracoval tam na dráze jako dělník a oženil se s tetou ze sousedství a měli jsme velmi pěkné přátelské styky, tak mě tito dva lidé mě umožnili, abych u nich bydlel. Byla to velká oběť. Bydleli v malém bytě ve čtvrtém patře. Byla to jedna velká místnost, předsíň a kuchyně. Já jsem celou tu dobu obýval jeden kout v kuchyni a oni plus bratranec, který dostudovával stavařinu, bydleli v tom velkém pokoji. Přitom já jsem neměl k dispozici mnoho peněz, myslím, že bylo uvolněno 700 korun z takzvaných vázaných vkladů, což poměru 1:5, který myslím tehdy tak potom byl stanoven, to bylo nějakých 140 korun na měsíc. Že? To byl tedy pakatel a moji rodiče se snažili vynahradit tuto ztrátu tím, že jsem vozil pravidelně aprovizaci, protože tenkrát v tom roce 47 z podzima byl ještě poměrně velký nedostatek. Ovšem to bydlení mělo některé zvláštnosti. Strýček, který byl strašně laskavý a technicky nadaný, tak nesnášel knihy. A já v tom koutku, kde jsem tedy měl stoleček, jsem ty knihy samozřejmě dával do spod, aby ho to moc nedráždilo, ale stalo se, že přišel a jenom tak si povzdechl zase ty knihy. A tak jsem našel způsob, jak tomu trochu čelit, tím, že jsem vlastně denně zůstával v univerzitní knihovně, kde bylo do 10 hodin otevřeno a tam bylo veškeré pohodlí. A pokud jsem musel být doma, tak jsem vždycky čekal toužebně, kdy uhodí 8 večer, kdy tetička s hřinčením domila nádobí a oni odcházeli spát. Nicméně celý život jsem jim zůstal v myšlenkách věrný a snažil jsem se to dobrodění, které mi prokázali, nahradit, ale oni oba bohužel velmi brzy zemřeli. Teta nejprve a strýčka jsme akorát tehdy už s manželkou občas zvali na nějaký ten oběd nebo večeři. Na filozofickou fakultu jsem se hlásil na 3 obory. Češtinu a francouzštinu jako takzvané učitelské obory a na srovnávací dějiny literatur komparatistiku, o kterou mě především a hlavně šlo. Měl jsem jedno veliké štěstí, že jsem byl jaksi příslušníkem posledního takzvané nereformovaného ročníku. My jsme ještě neměli kroužky, to znamená ani ten ideologický dohled a podobně, že jsme celkem volně disponovali časem, ale nejenom to, měli jsme i volný výměr přednášek, které chceme navštěvovat. Jenom některé semináře byly povinné. A tak se stalo, že já jsem mohl jednak absentovat na přednáškách, které mě nezajímaly, a na druhé straně jsem mohl docházet i na přednášky z oborů, které jsem nezapsal. To byla veliká výhoda. No a jinak to studium probíhalo tak, že byly 2 státní zkoušky. Ty státnice já jsem a tu učitelskou větev jsem zvolil kvůli rodičům, abych tedy měl nějaké to živobytí, až dokončím studia. No a ta komparatistika byla věcí mého srdce. Ta pauza, kterou způsobilo zavření našich vysokých škol, způsobila, že i tam, podobně jako na gymnáziích, museli nastoupit starší pánové, vesměs vynikající profesoři, které jsme ještě měli příležitost zažít. Vzpomínám si, že nám ještě přednášel Albert Pražák. Utkyla mě právě z jeho přednášky, která už byla taková volná, spíš vzpomínková, že při první lekci se nás ptal, jak se jmenujeme a z kterého gymnázia přicházíme, to bývalo tehdy zvykem. No a stalo se, že povstal kolega František Palacký. Pražák se zarazil a říká: kolego, odkud jste? Já jsem z Prahy. Ano, a kde bydlíte? Na Novém Městě v Palackého ulici. A Pražák na to řekne: snad ne v čísle 15. Říká: ano. On to byl nějaký pravnuk. Na to Pražák zvedl ruce a zvolal: vítám vás, nastává obroda české historie. Tak to byla taková hezká vzpomínka. Jinak tedy na bohemistice byla řada profesorů, s kterými jsem přicházel do styku. Jeden z prvních byl Jan Blahoslav Čapek. U Čapka jsem brzy získal určitou přízeň po nějakém referátu, myslím. Čapek vyvíjel tehdy velkou aktivitu, on zakládal takové kroužky, kterých bylo bezpočet, kde se vždycky měli studenti zabývat určitým tematickým úsekem. Bylo to až nepřehledné a on vždycky chtěl znát jenom výsledky té práce. Nám se to určitou dobu líbilo, ale potom to trošku už přesahovalo ty časové možnosti a mě hlavně začalo vadit, že on byl lítý nepřítel teda katolicismu a hlavně baroka. U něho slovo barokář byla nadávka. tak jsme se dostávali i do diskusí, kdy jsem se mu snažil oponovat, když on tvrdil, že Komenský nemá s barokem co dělat. Tak já jsem už jako student říkal, no pane profesore, ale člověk se nevyzuje ze své doby a uváděl jsem příklady z francouzské literatury, třeba Agrippa Daubigné, říkal, jak tento vlastně protestantský autor, jak píše barokním rukopisem. Jinak tedy ty jeho přednášky a hlavně to klima, které kolem něho bylo pozoruhodné, on byl tedy přesvědčený nepřítel režimu a netajil se s tím, takže s tím měl i různé těžkosti velmi brzo a myslím, že potom, když my jsme odešli, že to i odnesl. Vzpomínám si také, že on přicházel velmi často s aforismy, že jako někde četl nebo někde slyšel. A přitom my jsme se domluvili, že ty aforismy určitě vymýšlí. A protože neměl v lásce některé své kolegy, třeba Mukařovského, tak třeba potom, když Mukařovský se zřekl strukturalismu, tak přišel s takovým aforismem, dělám podle rozkazu teorii odrazu. A jak jsem se odrazil, strukturu jsem porazil. A vydával to za nějakou lidovou tvořivost. Těch aforismů bylo víc, někdy byly trochu peprné. Dalším takovým významným mužem tehdy byl Antonín Grund pro mě. Ten mě velice zaujal. Byl velký znalec Erbena, byl to člověk velice noblesního chování, ale učil nás jenom krátkou chvíli a jak jsem se dověděl, tak později tragicky skončil snad sebevraždou. Pozoruhodné byly přednášky profesora Vodičky. Já jsem chodil na jeho nerudovskou přednášku a velmi brzy jsem poznal i jaksi jeho metodologii, protože jsem tehdy začal trochu přemýšlet o disertační práci, tak mě zaujala ta jeho knížka o novočeské próze. Po přednášce jsem s ním občas diskutoval a vím, že jednou jsem si dovolil mu říct, protože mě strukturalismus nebyl příliš blízký, jsem mu řekl, pane profesore, já mám dojem, že vás víc v této knize zajímá ta metoda, než ten vlastní výsledek toho zkoumání. On se zarazil, myslím, že se trochu urazil, ale nedal to nějak znát a choval se ke mně velmi slušně. Pokud jde o gramatiku, o jazyk, já jsem od začátku cítil, že takový ten lingvistický přístup mi nebude nikdy vlastní, ale zajímaly mě některé věci, teda především syntax a etymologie. No a tak jsem spíš než k profesorovi Šmilaurovi, který hodně bazíroval na aktuálním členění větném a na těchto rozborech, jsem se spíš uchylil pod ochranu profesora Oblfarca Jílka, který notabene byl velký milovník Krkonoš a Podkrkonoší. Já jsem znal jeho knihu dobře, jak žili naši otcové, a tak jsme velmi často diskutovali právě tady o těch našich podkrkonošských věcech. Tak to je čeština. Pokud jde o francouzštinu, tak samozřejmě hlavním zdrojem byl Václav Černý, to byl jeho takový domovský obor, ale rád jsem chodil i na přednášky profesora Kopala, i když tedy později jsem zjistil, že to, co on přednáší, víceméně najdu v dějinách francouzské literatury. Pan profesor Kopal byl nesmírně laskavý člověk a měl jsem to štěstí, že jsem s ním jednou nebo dvakrát s jeho paní jel ve vlaku, protože i oni jezdili na dovolenou do Harachova. A tak jsem měl příležitost mu jednou z vlaku ukázat svůj rodný dům. Profesor Kopal se mě potom ujal i poté, co Václav Černý byl zbaven prostě profesorského úřadu. Dalším člověkem, který měl k nám studentům blízko, byl docent, potom profesor Otakar Novák, který působil v Brně, a ten byl zajímavý tím, že vyhledával diskusi se studenty i po přednášce. Já vím, že jsem ho několikrát doprovázel do jeho bytu na Smíchově. Pokud jde o vlastní jazyk, francouzštinu, tak já jsem, mohu říct, protože jsem se tomu na gymnáziu hodně věnoval, dost plynně mluvil, ale měl jsem strašlivou výslovnost, takže jsem dokonce vzbudil pozornost těch lidí na fakultě, kteří fonetiku jaksi dělali, a byl jsem tenkrát vystaven dosti trapnému výslechu, kdy bylo zjištěno, že mám nějakou opožděnou nosovku nebo co. A tak se stalo, že jsem se podroboval i za pomoci jiných takovému drillu, a dneska myslím, že tu výslovnost ve francouzštině mám dobrou, dokonce lepší než v němčině, kterou mluvím jaksi běžně, protože tu němčinu vyslovuju českými ústy. Na francouzském jazyce byli dva dosti rozdílní profesoři. Já jsem se dostal do skupiny profesora Dvořáka. To byl velmi laskavý člověk a jeho zásluhou je i to, že jsem se naučil staré francouzštině, dokonce i francouzským dialektům. Totiž tam byla i jedna snad chyba, nevím čí, že my jsme neměli prakticky moderní francouzštinu, ale každý rok byla historická mluvnice. Mně to celkem vyhovovalo, protože já jsem se všechny jazyky učil s cílem číst. Já jsem netušil, že někdy v tehdejších poměrech, že někdy se dostanu do ciziny a do styku s živými cizinci. To byly ty dva moje základní obory. Já jsem mimo to chodil na přednášky na anglistiku, protože na gymnáziu jsem 2 roky v kvintě a v sextě neměl francouzštinu, nýbrž angličtinu, a v Bidžově, a velice jsem se tomu věnoval. Ovšem přednášky profesora Vančury ani Očadla mě nějak zvlášť nezaujaly, možná proto, že jsem vstoupil in medias res, že to zrovna nebyly přednášky o nějakých těch základních věcech. A taky jsem docházel občas na British Council na přednášku. Pokud jde o ty výhody, které fakulta nám nereformovaným poskytovala, byla mimo jiné i možnost navštěvovat lektoráty jiných jazyků. Já jsem už v Oktávě se začal věnovat španělštině, v tom jsem pokračoval na fakultě. Vzpomínám si, že nás učil nějaký generál španělský, emigrant před Frankem. No a taky jsem chodil na italštinu, kde jsem občas navštěvoval i přednášky profesora Bukáčka, ovšem ty byly tak podrobné. Si vzpomínám, že než se Petrarka narodil, tak to byly 4 lekce. Ještě jsem zapomněl na germanistiku, obor, kterému jsem se já soukromně dost věnoval, ale na fakultě tomu tak nebylo. Vzpomínám si akorát, že jsem chodil na přednášky a do semináře profesora Simšajna. To mě příliš neuspokojovalo a zažil jsem tam příhodu, která mě utkvěla v paměti. Jednoho dne přivedl asistent Toman na přednášku, která se týkala geta. Bylo to něco, co obsahuje potom kniha toho Vitkovského Goethe v legendě a ve skutečnosti. Tak v tomto duchu asi přednášel profesor Siemčajn. A přišel zmíněný asistent a za ním celá řada mladých kolegů. Byli to takzvaní ADKáři. To znamená lidé, které doporučili fabriky na studium. Někteří ovšem později se z nich stali vynikající odborníci. Profesor Siemčajn se mi tehdy projevil ve zvláštním světle. Když přišli tito mladí muži, tak on přerušil ten výklad samozřejmě a uvítal je asi takovým patetickým způsobem, který tedy velice připomínal retoriku tehdejších novin. Ještě včera jste hnětli ve svých rukou hmotu a takové věci. Potom skončil, oni udělali čelem vzad a odešli a Siemčajn začal svůj výklad asi touto větou. Faust tot ingenium teutonicum. Kdo byl touto známkou poznamenán, je jaksi navěky zaujat. Tak jsem si říkal, pro Boha, tak to jsou dva jazyky. A zároveň jsem si uvědomil postavení toho profesora. Když jsem se pak dověděl, že on měl potíže z doby protektorátu a že na té fakultě byl vlastně jenom zakroužkován, tak jsem leco z toho pochopil, ale bylo z toho hořko. Takové převraty se tehdy děly, že například v únoru při těch událostech jsem najednou viděl, jak někteří kolegové i starší z bohatých rodin, kteří předtím chodili v oblečení, kdy jsem si připadal jak pasáček ze vsi s kravatami protknutými zlatým špendlíkem, tak najednou přišli v modrácích a přivedli sebou ještě skupinku z ČKD nějakých mladých chlapců a zpívali Častušky. Tak tyto převraty na mě zapůsobily tak hluboce, že jsem se prostě ukrýval a snažil být stranou. Nevstoupil jsem za celou tu dobu, což se mi taky vymstilo, do Svazu mládeže. Myslím, že jsme byli jenom dva z toho ročníku, myslím ještě kolega Pechar, jestli se nemýlím. Byli jsme teda vystavováni určitému tlaku a nakonec se to projevilo i v takzvaných umístěních na konci těch studií, ale o tom bude ještě řeč. Na fakultě samozřejmě jsem se setkal se spoustou zajímavých kolegů. První z nich byl Miroslav Pravda, pozdější významný romanista, působil, myslím, jako učitel češtiny také ve Francii dlouhou dobu. Ten na tom byl stejně jako já, tak jsme si vzájemně sdělovali své nevědomosti v tom velkém provozu. Ujal se mne ale v té době vzácný, milý, charakterní kolega Jan Binder, který studoval stejné obory jako já a který mě zasvěcoval do tajů pražské kultury. Naučil mě zacházet s antikvariáty a přivedl mě také do Denisova ústavu francouzského, kde jsme spolu sedávali a ve své laskavosti, když viděl moji sociální situaci, tak mě dokonce přenechal nějaké kondice, jenomže to byl danajský dar. Byla to řezníková dcera, která teda odolávala náporům vyučování a stalo se ještě něco horšího, že jsem začal být postupně zván na večeře, potom i dokonce na oběd, takže jsem zbaběle prchl. Z dalších těch kolegů, kteří jsou i veřejně známi, to byl Jiří Pechar, vynikající romanista a filozof. Vladimír Mikeš, člověk, který trávil nad studiem taky dlouhé hodiny a který se jaksi vypracoval na významného překladatele z mnoha jazyků. Ze starších kolegů to byl Petr Kopta, člověk nepopsatelně zajímavý, který mě přivedl do okruhu lidí, kteří nebrali ta studia a vůbec život tak vážně, a s ním jsem prožil krásné chvíle. Nebo na druhé straně zase starší kolega, velice vážný, hluboký filozof, germanista Rio Preissner, kterému jsem potom umožnil cestičku do Odeonu k překladům ve chvíli, kdy byl v těžké životní situaci. Nebo Alois Bejblík, vynikající anglista, překladatel a literární historik, s kterým jsme tehdy ve skupině podnikali výzkum dramatiky Jaroslava Vrchlického, která je teda velmi bohatá. Nebo jiný velmi milý člověk, překladatel z francouzštiny, syn majitele malého knihkupectví Gustav Franzl. Tak to byl tak okruh lidí, s kterými jsem se v době studií nejvíce stýkal. Samozřejmě na mnoho z nich jsem asi zapomněl.